halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetkan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axad 3 July 2016 idaacadda galabnimana waxaa wada jira halkaan uga daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah in ka badan 80 qof oo ku dhintay qaraxyo maanta gilgilay magaalada Baqdaad. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi.
150 qoys oo qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya ayaa dib Kenya ugu celisay Soomaaliya.
dadkani waa dadkii Soomaaliyeed ee ku kala noolaa xaryaha qaxootiga ee saddexda qaro sida Cagardheer, Midkood iyo Dhagaxley. dadkaas oo muddo 25 sano ah ku shalay Kenya soo gaareen, laakiin shalay wax ka dambeeya ma jiraan sababtoo ah ciidda koonfureed awgeed ayaa loo joojiyey ilaa iyo laga gaarayo taariikh 9.
waxaan kale oo aan idiin haynaa dalka Australia oo jahawareer uu ka taagan yahay natiijada doorashadii baarlamaanka ee ka dhacday dalkaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
weerar ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa laga lala bartilmaameedsaday goob mashquul badan oo laga dukaameysto oo ku taalla magaalada Baqdaad, waxaana goobtaas ku dhintay ugu yaraan 280 qof, halka ay dhaawacyo kala duwanina soo gaadheen in ka badan 170 qof oo kale. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay degmada Karaada, waxaana ururku sheegay in ay la bartilmaameedsanayeen Shiicada. dadka goobtan ku sugnaa ayaa ahaa kuwo u diyaar garoobayay ciidda iyaga oo dukaameysi suuqan u tegay.
Bangladesh ayaa gashay 2 maalmood oo baroor diiq ah haddana maanta ah kadib markii koox ka kooban 7 maleeshiya islaamiyiin ah ay dileen 20 qof oo ay maxbuus ahaan ay u haysteen, iyo 2 sarkaal oo booliska ka tirsan intii uu socday 12 saacadood oo uu socday howlgal ee boolisku ka wadeen maqaayadda ku taalla magaalada Dhaka. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka, laakiin lama cadeynin wax xiriir toos ah oo ka dhexeeyay kooxda iyo kuwa weerarka soo qaaday. mas-uuliyiinta dowladduna waxay beeniyeen in ISIS ay wax kaalina ku leedahay weerarka dhacay. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Bangladesh ayaa sheegay haddan in kuwa weerarka soo qaaday aanay wax xiriir ah haba yaraatee la lahayn kooxda Daacish. wasiirka ayaa intaa ku daray in jihaadistayaashaasi ay xubin ka yihiin koox fallaaga ah oo dalkaasi ka jirta oo la yidhaahdo Jamaacatul Mujaahidiin ama loo soo gaabiyo JPM, taasoo laga mamnuucay dalka muddo ka badan 10 sanadood.
murashaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka Hillary Clinton ayaa la kulantay mas-uuliyiinta hay-adda dambi baadhista Maraykanka ee FBI shalay Sabtidii, iyaga oo ka wareysanayay isticmaalkeedii emailada ee ay u adeegsatay meel ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda. kulankan ayaa qaatay ku dhawaad 3 saacadood iyo badh, kaas oo ka dhacay xarunta hay-adda dambi baadhista ay ku leedahay magaalada Washington. afhayeenka guddida ololaha ee Hillary Clinton ayaa qoraal uu u diray warbaahinta ku sheegay in xogeyihii hore ee Mareykanka Hillary Clinton ay shalay wareysi iskeed ah siisay hay-adda, kaas oo ku saabsan arrimihii la xidhiidhay emailadeeda xilliga eed xogeyaha arrimaha dibadda. wuxuuna sheegay in ay ku faraxsan tahay in ay waaxda cadaaladda Mareykanka ka gacan siiso sidii arrintan gunteeda loo gaari lahaa. afhayeenka ayaa intaasi raaciyey in iyada oo ixtiraamaysa hannaanka baadhista ee socda inaanay wax faallo ah ka bixin doonin arrintan. hay-adda FBI-da ayaa la filayaa in ay dhowaan soo gebagabayso baadhista ay waday, waxaana khubaro dhinaca sharciga ahi ay sheegayaan inaanay muuqan wax dembiyo waaweyn ah oo lagu maxkamadeeyo inay ka soo bixi karaan.
daadad ka dhashay roobabka xoogga leh ee xilliga maansuunka ayaa 30 qof ku dilay dhulka miyiga ah ee la yiraahdo Chitral ee ku yaalla waqooyiga dalka Pakistan. mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegaya in daadadka ay xaaqeen oo ay qaadeen masaajid iyo dhowr guryo ah oo kale. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira haween iyo caruur. howl baaris iyo gurmad ah oo lagu baadigoobayo dad kale oo la la'yahay ayaa ka socda agagaarkaasi, iyadoo sare u qaadaysa cabsida la xiriirta in tirada dhimashada ay inta hadda ay tahay sare uga kacdo. qaybta cimilada dalka Pakistan ayaa horay uga digay inay dhici karaan daadadkani. Deegaanka la yiraahdo Chitral ayaa ah goob ku caan ah inay dadka gudaha iyo kuwa shisheeyaha ahba u dalxiis tagaan si ay u soo daawadaan dooxooyinka dabiiciga ah ay leedahay dhaqanka quruxda badan. Mid ka mid ah dooxooyinkaasi ayaa waxa ay hoy u tahay dadka tirada yar ee go'doonka ah ee keligood ku nool dalka Pakistan.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. In ka badan 150 qoys oo ka mid ahaa qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab ayaa shalay Kenya dib ugu celisay Soomaaliya. Dadkan oo ka soo tallaabay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay u sii kala gudbeen gobollo kale. Haddaba wariyaha VOA Ismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa qaxootigan soo noqday ka wareystay gudoomiyaha degmada Dhoobley Siyaad Maxamed Xasan.
dadkani waa dadkii Soomaaliyeed ee ku kala noolaa xariyaha qaxootiga ee saddexda qaro sida Cagardheer, Midfield iyo Dhagaxley. Dadkaas oo muddo 25 sano ah ku shalay Kenya soo gaareen, laakiin shalay wax ka dambeeya ma jiraan sababtoo ah ciidda Soonfureed awgeed ayaa loo joojiyey ilaa iyo laga gaarayo taariikh 9.
Marka qoysaska qaxootiga kasoo laabtay ee shalay Dhoobley gaaray, imisa ayay gaarayaan?
walaalow qaxootiga haddee kulley maalin waliba inbaa timaadaa markii inoogu badneed 560 ilaa 570 baa inoo timid. runtii markay ugu yar yihiinna waxaa weeye 150 ilaa iyo 140 hadba intaxana markaa yara diyaar garowga.
Waa gartay qoysaska kasoo laabanaya qaxootiga maxay u badan yihiin, maxay isugu jiraan?
walaalow dad yar yar iyo haween bay u badan yihiin, dad yar yar iyo haween bay badan yihiin oo cayaala.
Dadkan marka ma iyaga ayaa si iskooda u soo laabanaya mise maxay idin sheegeen?
Run ahaantii dadku shaqo iskuma laha. Dadkani inagu hadeer aanu qabanayno ama aanu qabilno waxaa weeye dadka ay soo gelbiyaan UNHCR iyo dowladda Kenya. Waa jiraa dad iyagoo iskooda waxay si soo raray kasoo baxay xaliyaha qaxootiga soona gaaray magaalada Dhoobley oo hadda saacaddan aan taagana aad moodaa inay nacnaahay la ciriciraysoo qaxootiyada nocyada kala duwan, hadday yihiin dadkii Yaman ka yimid, hadday yihiin kuwa barakacyaal oo deegaanka macnaha dalka gudihiisa kasoo barakacay, iyo hadday yihiin kuwa rataalifka kuwa iskoodba kaga soo baxay xariyaha qaxootiga.
Marka dadkan ay soo gaaraan Dhoobley, xaggee ayaa la geeyaa, xaggee la dejiyaa?
Run ahaantii dadku waa u kala yahay dadku qaxootiga iyo UNHCR soo qaado mar walaalay markay xuduudka yimaadaan waxaa la soo wareega dowladda Jubbaland sheega maamulkeeda dadkaasi iyo UNHCR wakiilka halkan u joogo iyadoo la keenayo boobal loogu talagalay inay ku nastaan hadday barya tahay inay baryaan halkaas oo macnaheysa wax allaalay waxay u baahan yihiin aan laga siiyo.
Miyay sii gudbaan oo gobollada kale ee dalka miyay usii gudbaan mise Dhoobley ayay ku hakadaan oo ay joogaan?
runaantii qadar oo dadkaasi waa ay gudbaan waxay u kala timaan sida magaalada Bay ama gobolka Bay ama gobolka Jubbada oo seen hadda ku nool nahay magaalada madaxdiisa Kismaayo wala ugu jiraan qoysas iyaga halkaa markay gaaraan dib ugu soo laabta magaalada Dhoobley. Marka runaantii maanta lama oran karo Dhoobley waa meel nahay sheeg tarasid aan lama oran karo sababtoo ah dee dadkan kuu sheegay noocyada kii boosaaska kasoo degay ee Yamanka ah yaa kaasi wuxuu ku nool yuu joogaa magaalada Dhoobley. Kii ka yimid Dhadhaabe iskiisa u yimidna waa u joogaa. Kii rataaliska ah ee UNHCR ayuu dara dib ugu soo laabtay barakacyaal fara badan oo baahan oo dadka deegaanka ahna waa ay joogaan. Marka lama oran karo waa meel tarasil ama fahan.
Marka xaaladooda nolosha iyo midda amniga waa sidee marka Dhoobley ay soo gaaraan?
walaalow sidaa la socoto 211-kii magaalada Dhoobley ee dagaalkii kadib looga saaray ururka Al-Shabaab wax shaqaaqa ah ama qaaquulaba dhibaato ama qarax oo ka dhacay ma jiraan. Magaalada boqolkiiba boqol waa ay kala degan tahay, balse dadkaasi waxay u baahan yihiin baa dadkii Soomaaliyeed ee UNHCR gacanta ku haystay 25-kan sano ay nuxayshay joogay magaalada ay nuxayshay Dhadhaab. Dadka wax alla wixii baahi ee halkaasi loogaha qabtiray maanta waxaad moodaa inay baahida ay nuxayshay dib ugu soo laabatay. waxaan ka fakarayaa hay-adaha nuxayshay samafalka inay dadkaasi wixii nuxayshay wax allaalay wixii qaxootiga ay markii duwanay u baahnaayeen oo laga xaqabtiray in maantana gacan laga siiyo.
Adeegyadii dhanka nolosha ma wataan oo sahay ma la soo siiyey?
sidaa la socoto qadar haddee sahayda runtii waxaa weeye dadkoota maxaa ka horreeyey maxaa loo qabtay aan la soo raray
hay'ada UNHCR iyo hay'ada maxayse bixinta haday dadka soo raran deegaanka ku celinayo waxay uga qabteen dadka qofka hadii saay la siiyay ka inta jidka Umar uu baahan yahay waxa markuu joogay dadad uu bana isagu haystay waxa la doonayaa in loogu diyaariyo goobaha hadir la geeynaayo
kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed oo wareysanayay gudoomiyaha degmada Dhoobley Siyaad Maxamed Xasan.
warkaba ku maqlaysteen ugu yaraan 80 qof ayaa lagu dilay 170 kalena waa lagu dhaawacay laba qarax oo kala gooni ah oo maanta gelgelay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyadan warbixinta waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandere
weerarkii ugu darnaa ee baabuur walxaha qarxa ay ku jiraan ayaa ka dhacay deegaanka Karada waa goob laga adeegto oo ku taala bartamaha Baqdaad waxaa dhintay 87 qof 160 kalena waa dhaawacantay waa sida laga soo xigtay booliiska iyo saraakiisha caafimaadka weerarku waxa uu dhacay goor qoysaska iyo dhallaanku ay guryaha dibadda uga soo baxeen ururka ISIS ayaa mas-uuliyadda sheegtay isagoo qirasho arrintaasi ku saabsan internetka soo dhigay waxaa qoraalka lagu sheegay in si ku talagal ah loo bartilmaameedsaday muslimiinta shiicada ah inkastoo si madax bannaan aan qoraalka ISIS loo xaqiijinin ilaa waabarigii saaka kooxaha debdemisku waxa ay shaqo adag ka hayeen siday u baktiin lahaayeen ololkii dabka xilli maydadkii dadkana laga soo hoosaaraya dhismayaashii burburay baabuurta gargaarka degdega ayaa la maqlayay iyagoo saacada kadib ku sii qulqulaya goobtii qaraxa qof goobta ka agdhowaa ayaa sheegay in qaraxii uu keenay dab gaadha tukaamadii goobta ka agdhowaa ee dharka iyo telefoonada gacanta lagu iibinayay saacada kadib ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa goobta booqday muuqaallo video ah oo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya dad cadhaysan iyagoo ra-iisul wasaaraha ku sheegaya tuug kolonyadii la socotayna ku qaylinaya weerar kale oo bambada wadada la dhiga loo adeegsaday ayaa isna ka dhacay Baqdaad kani waxa uu dilay 16 kalena waa u dhaawacay cidina weerarkan labaad ma sheegan tirada khasaaraha waxaa xaqiijiyey booliiska iyo saraakiisha caafimaadka kuwaas oo aqoonsigoodii qariyey maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan weerarka Baqdaad ayaa yimid wax in yar ka badan 7 kadib markii ciidamada ciraaq ay ku dhawaaqeen in magaalada Fallujah ay ka xoreeyeen ururka ISIS ilaa sannadkii hore ciidamada ciraaq ayaa goobo dhowra ka qabsaday ururkaasi sida magaalooyinka Ramadi iyo magaalooyinka kale Hiit iyo Rutba oo dhammaan ka wada tirsan gobolka Alambaar ee galbeedka Baqdaad dhaca iyadoo dowladdu ay guulo ka keentay furimaha dagaalka haddana ururka ISIS waxaa si soo noqnoqotay oo u muujiyey inuu awood u leeyahay inuu weerar ka geysto meelo furimaha dagaalka ka fog ka hor howlgalkii ay dowladdu ku qabsatay Fallujah ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa la kulmay dibadbaxyo xoog badan iyo deganaansho la'aan weyn dadka ayaa qayb ahaan ka cabanayay ammaan darada caasimadda muddo bil gudaheeda meesha aadka loo ilaaliyo ee khadka cagaaran loo yaqaano halkaasi oo ay ku yaalaan guryaha iyo safaaradaha dalalka caalamka ayaa laba mar lagala hortagay dibadbaxyo waaweyn ururka ISIS weli waxa uu gacanta ku hayaa magaalada Mosul oo ah talabaad ee ugu weyn ciraaq iyo weliba goobo kale oo dhowr ah oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ilaa markii ururka ISIS ay awooddiisu meesha ugu sarreysa gaadhay sannadkii 2014 waxa uu qabsaday 3 meelood oo 1 meel dhulka ciraaq xilligan la joogase waxa uu haystaa 414 sida laga soo xigtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi
aada ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd laba qarax oo maanta gelgelay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad kaasoo dilay ugu yaraan 80 qof 170 kalena ay ku dhaawacmeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dalka austreeliya waxaa jahawareer uu ka taagan yahay natiijada doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalkaasi iyada oo la isku haysto 12 kursi oo ka mid ah 150 kuraasta baarlamaanka xisbiga shaqaalaha ayaa helay 17 cod halka isbahaysiga talada haya uu isna helay 76 cod haddaba midkiiba waxaa laga doonayaa in uu helo 76 kursi si uu xukuumad u soo dhiso natiijada rasmiga ah ayaa la ogaan doonaa maalmaha soo socda haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi degan magaalada Melbourne ee dalka Australia
doorashada shalay ayay dhacday oo bishu 2 ahayd xalay waxaa la sugayay in isla markiiba la ogaado cidda ku guuleysatay xilka ra-iisul wasaarnimo ee dalka laakiin sida la filayay si ka duwan ayaa soo baxday oo waxaa la islahaa xisbiga isbahaysiga ee liberaalka iyo nationalka ayaa si cad u qaadan doona maadaama xisbiga Labour kuraas badan oo dhanka baarlamaanka hoose ay ka maqnaayeen. Laakiin abaarihii saqdi dhexe habeennimo xalay ayaa waxaa labadoodaba lagu wargeliyey in barbardhac ay isugu dhowaayeen dhanka codka oo cidina ay guusha raaci weysay. Waxaa jiray marka codad aan la tirin oo weli lagu murunsan yahay magaaladan hadda aan joogo Melbourne oo kale iyo weliba gobolka kale ee galbeedka Australia. Waxaana loo sheegay marka in natiijadu aanan hadda la ogaan karin. Waxaa laga yaabaa marka maalinta salaasada ah in natiijadaasi la heli doono.
Ilaa 150 fadhi ama mudane ee golu ka kooban yahay golaha wakiilada kale, waxaa la sheegayaa in 67 dhinac kasta laga doonayo dhinaci doonaya inay guuleystaan oo xukuumad soo dhisaan. Sidee baa ilaa hadda natiijadu tahay?
Sucaylow, runtii Liberal iyo Labour-kaba waxay haystaan nambar ka yar intaad sheegtay. Waxaa jira marka kuwo madax bannaan iyo kuwo la yiraahdo minority ama dadka xildhibaanada laga tirada badan yahay oo iyaguna kuraas ka badan 5 kursi ay haystaan. Waxaa jira codad gaaraya ilaa 10 kursi oo aan weli la tirinin. Marka haddii 10 aan la tirin, xitaa labadood midkood uu helo, weli dowlad ma soo dhisi karaan. Waxay u baahan yihiin codad dheeraad ah oo ay ka heli karaan qoladan independentiga ama madaxa banaan ama laga tirada badan yahay. Waxaa jira hadda sida la sheegaya wadahadalo oo ay bilaabeen dowladda iyo mucaaradkuba ay leeyihiin qolooyinkan oo kuraasta haysta. Waxaa sidoo kale dowladda talada haysa Liberaalka iyo isbahaysigeedu ay rajaynayaan codad dad horey u codeeyey oo waddanka ka dhoofayey, si wax loo yaqaano early voting, oo iyada laga yaabo maalin talaasada in boostooyinka laga soo saaro dib loo tiriya. Aad bay u jahwareersan tahay, madax ayaa la iskula jiraa, lamana garan karo cidda hadda u muuqato in xilka ay qabato.
Labada aragtiyooday dhinacyadu kale hogaaminayaan, bal haddaad dadka sawir ka yar siisid ee ay ku loolamayaan aragti ahaan labadan dhinac ee imkaade loolanka ugu adag ku dhex jiro.
Arrinta ugu weyn horta la isku haysto waa la socota waddankan soo galootiga ayaa ugu weyneed. Awalna xisbiga Labour-ka ayaa lagu tirinayay in dadka soo galootiga iyo qaxootigu isaga u roonaa, laakiin hadda waxaad moodaa arrintaasi dadka soo galootiga labada xisbiba in ay ka wada siman yihiin oo ay ballan qaadeen sidii loo xakameyn lahaa dadka doomaha ku yimaada iyo dadkan sida sharci darrada ku soo gala. Midda kale Labour-ku uu ku faanaya waxay tahay in dhanka caafimaadka iyagu aana waxba ka jiri doonin haddii ay xukunka qabtaan, halka ay ku eedeynayaan dowladda hadda talada haysa in caafimaadku ay dhowr jeer ay sheegeen inay goyn doonaan oo lacag ay ka dhigi doonaan in dhakhaatiirta aad la kulanto. Marka arrimaha ugu waaweyn ayaa intaas ah, iyo kobaca dhaqaale ee dalka, in dalka deymaha laga saaro oo dhaqaalihiisu uu kobco. Marka dadku markii hore waxaa loo haystay in markiiba ay u codayn doonaan dowladda hadda talada haysa, laakiin markii la arkay xisbiga Labour-ka oo gobolada qaar kuraas badan ka maqneed soo ceshtay, dadka tuhun ayaa galay. Waxaana aad loo hadalhayaa magaalada iyo guud ahaan dalkuba doorashadan sida xalay ay ku dhammaatay iyo natiijada maalinta salaasada sida la sheegay la gaari doono cidda guusha ay raaci doono.
Ibraahinow, dabayaaqada sanadkana la filayay in doorashadu ay dhacdo ama xilligaas oo kale inta badan ay dhici jirtay, maxaa keenay in xilligeedii laga soo hormariyo oo bishan July labadeeda la keeno?
Ra-iisul waxaa dhacday in ra-iisul wasaaraha dowladdiisa qorshayaal badan ay dejisay inay meel marin waayeen aqalka sare oo ay ka biyadiideen shuruucda dowladdu ay soo dejisay ay rabeen inay fuliyaan. Waxaana sababtay marka ra-iisul wasaaraha in labada aqalba uu kala diro. Aqalka sare inta badan ilaa iyo 12 sano ama 20 sano ama 30 sano baan iraade weli kama dhicinin Australia aqalka sare sidaan oo kale loo kala diro. Waxaa inta badan dowladdu ay kala diri jirtay aqalka hoose, laakiin hadda labadii aqalba waa la kala diray. Waa in hadda dib aqalka hoose iyo kan sareba ay doorasho usoo galaan oo xildhibaanadu ay dib mar kale usoo codsadaan. Saas ayaa keentay marka in doorashadu uu ku dhawaaqo 2 July oo shalay ahayd in dalka uu dareero.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahin Cumar Baafo oo ah saxafi degan dalka Australia oo aan khadka telefoonka kaga wareysanayay doorashooyinka dalka Australia.
kale galab wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasto oo naga maqlaysaan. Waliin waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha oo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaal, waxaa gabagaba sii maraya bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo toddobaadkan la filayo in maalinta ciid ahi loo dabaaldego oo muslimiintii soo soconaa bishii barakeysaneed ee Ramadaan ay asteeyaan dhammaadka bisha Ramadaan ayna ciidaan. Haddaba waxaa jira qaabab looga faa'iidaysto bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalmaha ciidda ee dadka awooda inay bixiyaan fitrada oo zakatulfitriga la yidhaahdo iyo qaababka loo bixinayo ayaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa maanta. Waxaana barnaamijka martiin noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamiyada waqooyiga Mareykanka, ahna imaamka masjidka Abu Bakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha ayuu sheekhu su'aalo uga jawaabi doonaa. Waxaana kula xiriiray khadka telefoonka Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida dadku ay tahay inay uga faa'iidaystaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo hadda gabagabasi ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah sallallaahu calaa nabiyyina Muhammadin wa aalihi wa saxbihi wa sallam ajma'iin. Bisha Ramadaan waa bil aad u qiimo badan oo Ilaahay afkiisa subxaana wa tacaala aada ugu weyn. Waa bil dambi dhaaf, waa bil laga xoreeyo dadka naarta, waa bil ay ku jirto habeen ka khayr badan. Kun bilood 83 sano cibaadada la sameeyey habeenka u dhiganta muddada, waa bil bishii qur-aanka uu soo degay. Waa bil aad u qiimo badan Ilaahay agtiisa, waana fursad dadka muslimiinta Ilaahay u siiyey inay cibaado badan ku sameyn karaan xilliga bishaas Ramadaan. Maalinteedana ay soomaan, habeenkeedana istaagaan, qur-aanka akhristaan, Ilaahayna subxaana wa tacaala u tawba keenaan, camaal saalixo fara badan ay la yimaadaan oo Ilaahay miisaankooda u saaro maalinta qiyaama. Marka waa bil aad iyo aad u weyn bisha.
Waa gartay, hadda gabagabadii bisha ayaan ku guda jirnaa oo sii dhammaanaysa. Sidoo kale waxaa xigi doonta maalmaha ciidda. Dadka muslimiinta ahi maxaa la gudboon maalmahaasi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa dhammaanaysa hadda maalmaha ka haray. Runtii waa 10-kii u dambeeyey bisha Ramadaan. 10-ka dambena waxaa aad loo filayaa habeenkiileetu qadarka inuu ku jiro. Intii sii badneed way tagtay. Hadda alxamdulillah, ninka Ilaahay waafajiyey waa waafajiyey. Marka 10-ka dambe bisha waxaa la doonayaa waxyaalaha aadka muhiimka ah. Waxaa ka mid ah zakatu fidriga oo bishan afurka bisha Ramadaan la afuro, ka dhalanayso ama ka waajibayso. Waxaa la rabaa dadka marka muslimiinta qofka heli kara maalinta la afuro ciidda ah, raashinkiisii isaga iyo ciyaalkiisa waxay cunaan wax ka dheeriya heli karo. Waxaa waajib ku ah zakatu fidriga inuu bixiyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixeynka kusugan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, farada rasuulullahi sallallahu calayhi wasalam zakata alfidri saacan min burin ow saacan min shaciirin cala alcabdi walxuri waldhakari walunha waalsagiiri waalkabiiri min almuslimiin. Wuxuu rasuulka waajibiyey zakatu fidriga suus bur ah ama suus qamadi ah, adoon iyo xur, lab iyo dhadig, mid yar iyo mid weyn oo muslimiinta ka mid ah ayaa dushooda uu saaray Ilaahay subxaana wa tacaala. Marka zakatu fidriga waxaa loogu talagalay nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam, waxaa zakatu fidriga loo sameeyey tuhratun lisaa'imi min allaghwi warrafas, qofka sooman inay ka kabto wixii soomkiisii ka galay oo dhaawac ah oo ama hadal xuna ama uu sameeyey inay ka kabto. Wa tucmatun lilmasaakiin, iyo in dadka masaakiinta maalinta ay wax cunaan. Waa muhiim oo iyadoo la ciidayo inaan laga helin muslimiinta dad gaajaysan ama dad aan faraxsanayn ama saasaa loogu talagalay. Marka raashinka waxaa la siinaa dadka masaakiinta, raashinaha lagu bixiyo nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam, raashinka lagu bixiyo quutulqaalibka magaalada wadankaas, quutulqaalibkiisa raashinka laga cuno hala siiyo dadka masaakiinta. Marka waxayna u tahay quudin dadka masaakiinta ah oo tabarta daran leh ee joogo. Marka waa nooc takaful ah ama isxambaarid dadka muslimiin, dadka dhiban in la xambaaro maalintaasna la wada faraxsan yahay dadkoo dhan aad iyo aad. Dadka qaar lacag iyo wax ku bixiyo madaahibta qaar لكن سيدا راجع حواسيدا هذه النبي عليه الصلاة والسلام أي ماذا بذن كون إيقبان إن راشين لغو بحيو أفكي لسينا راشين لسي مركا وقبدي صومكا طبقي ودن بيي ختامكي حرينتي iyo maanta zakat fadliga in la bixiyo intaan waana zakat nabi kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man adaaha qabla salati fahiya zakatu maqbula wa man adaaha ba'da salati fahiya sadaqatu min sadaqat zakat fadliga hadii waxa la rabaa inuu la bixiyo salada ka hor gaar ahaan qoraxd markay dadawey kaciida ah inta salada iska kor waa in la bixiya maalin ila ma korna wala bixin kara marka waxa la wada zakay noqonaysa marka haduu qofka bixiyo salaada kadib hadii ku soo gaarto waa culimadu waa qadayna hayraadeen qofka laakiin uu dambaabay ilaahay oo toobakeer subhanahu wa ta'ala maalinta ciida waxa laga marbaana ciida waa shacaayirta islaamka in ilmaha laga farxiyo dhar loo gado faamilka maaratay loo fusxeeyo dadku ay dareemaan ciid muslimiin inay tahay ciidaha waxay ku saleysan yihiin diin ay ku saleysan yihiin gaaladu markay ciidahoodu u feesteen oo diintoodii bay ay weynaynayaan sidaasoo kale ciidaheena labada ciidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam noo jideeyey ilaahay noo jideeyey subxaanahu watacaala iyo nabiga salawatu llahi wasalaamu caleyh waa labada ciidood ciido fidayda adxaga marka shicaarkaas marka in la dareemaa la rabaa dadka oo ilmaha laga farxiyo dhar cusub loo gado oo yacni familiska ay isu yimaadaan
waata aad iyad u mahadsan tahay sheekh markaan dhinacii khadadka telefoonada ayaan jaleecaynaa waxaan kuusoo qabanayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka si toos ah ugu jira dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haddaad maqlaysa sheekha wuxuu ka hadlayay arrimahan ciidda iyo ramadaanka gabagabada ah su-aal haddii aad qabto adigoo magacaa ku bilaabaya
bismillah magacayga waa maxamed cabdiqaadir muqdisho joogo sheekh waxaan weydiinayaa qof ayaa ilaahay oo isagoo soon lagu leeyahay marka soonkaas qaab noocee loogu gudi karaa ama maxaa ka gudi karo
bismillah soonka waxaa looga gudi karaa qofka hadduu soon nadar ay yahay soon uu ku nadaray hadduu yahay yacni waa laga soomi karaa hadduu yahay soon lagu leeyaho kale oo soonkii ramadaanka ahna waxaa laga bixinaa fidya ayaa laga bixinaa insha allahu tacaala
fidya
laga bixinaya
waa tahay maxamed wax su-aal kale oo aad sheekhu weydiinaysid waxaan filayaa in jawaabtaasi uu kaa kaafiya aad haysatay aad aad u mahadsan tahay sidoo kale waa ku salaamaynaa waana ku mahadcelinaa waqtigaagii sheekh waxaa jirta in marka qaarkood maxamed hadiidtiisa aan sii raacsado haweenka qaarkood oo liita ama nuujinaya ama uurka lahi tusaale ahaan ay ka baqaan in dhibaato ay kasoo gaarto ilmahooda haddii ay soomaan marka kuwaasi oo kale maxay samaynayaan tusaale ahaan marka soonkuu dhammaado ma inay dib u qalleeyaan ramadaankii oo idil mise waxay samayn karaan sugaan ilaa iyo inta ay ka xoogoobayaan oo ay awood ugu yeeshaan jirkooda inay soomi karaan
bismillah gabadha hadday uur leedahay ama ay nuujinayso culimmada aqwaalka laga disanay kaleeyihiin waxay leeyihiin qaar maaragtay soon keliya laga rabaa qaar waxay leeyihiin waxaa laga rabaa fidye keliya inay iska bixiso qaar waxay leeyihin waxaa laga rabaa haddii canuga u baqayso fidye iyo soon qaar waxay leh haddii nafteeda u baqayso soon keliya laga rabaa aqwaal badan ay leeyihin laakiin waxaa raajixa inay fidye keliya laga rabo in fidye keliya laga rabo insha allah yacni waxay iska bixinaysaa maalintii soomideeda ayay waxay ka bixinaysaa insha allah waxay ka bixinaysaa maalinta soomideeda waxay ka bixinaysaa qof ay quudinaysaa yacni haddii soddonka bar sidii anas ibn malik uu sameyn jiray markuu gaboobay radia allahu canhu soddonka marka la gaaro bisha soddon qofuu quudin jiray oo markaa siin jiray saasuu soonka uga gudmayaa wax qadaan laguma lahaa wabillahi tawfiiq
waa tahay aad baad u mahadsan tahay sidoo kale khadadka telefoonada ayaan mar kale ku laabanayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo garowga ku sugan dhegeyste kusoo dhawow sheekha haddii aad su-aal weydiinayso adigoo magacaagii ku bilaabaya
waa mahadsan tahay jamaal waana kaga mahadanaya sheekhu runtii aad baan u salaamaya ina barasha kala qaarba runtii waa kaga mahadcelinaya waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan magaca waa cabdullah cumar cali oo tarikaya garowan jooga waxaan qabaa laba su-aal waya sheekh arena weydiiyey isagoo aad u mahadsan su-aasha koowaad waxa waaye waxaa inagu soo fudud ahay saad u alla yirahdo kale waxa weyaan maalin intii qiimo badan qof walba maanta dadka muslimiinta runtii aad dadka hadduu waxa weeye u dhaneynayaan ay runtii u dhowrayaan maalinka ciida weeye. Marka dadku kolay ma wada sinna oo qofna waxa weeye waxba haysta qofna waxba ma haysto oo waa gacmaran yahay oo aad booliinta hata labadeena afarkata aanu isu heli karin waa laga yaabaa. Marka dadka noocaas oo kale waxa weeyaan isakaatul fidayga waxa weeye hadda biisan waxba haysano ay gacantooda maranta aysan awoodna u lahayn iska bixiyaan mataqaana arrinka isaga culays inuu ku yeelanaya oo waxa weeye waajibaadka ma ka dhacaya haddii dadku wax haysan mise weligood runtii baa laga rabaya oo sikaada fikriga ay markaa aysan awoodda u lahayn taas mid weeye. Tan labaadna waxaan rabaa inaan runtii kaga dhigo sheeko isagoo maasan hooyaday runtii hadda aada u xanuunsan tahay maraaka koray bilowgiisii iyo ilaa 15 waxaan filayaa inay caad bay ahayd laakiin waxay ka dhimay 15 aad bay xanuunsataa dartan daawo u socota. Marka waxa weeye hooyaday soonka hadda xanuun baa haya oo qof jeefu weeye daawo qaata aad bayna xanuunsanaysaa. Marka soonka ma laga soomi karaa mise waxa weeyaan fidyaan laga bixinayaa mise iyada waxa weeye markii caafimaaddo dibka qalaanaysa
waa tahay sheekhan oon ku wareejinaya. Marka sheekh cabdiraxmaan haye,
su-aasha koobaad waxa waa haddii qofka zakaatu fidriga hadduusan haysanin waxba dadka masaakiinta aan heli karaynin waxay maalinkaas cunaan ama ay maalinkaas ilmahooda siiyaan haddaysan helaynin zakaatu fidri lagama rabo. Dabcan ilaahay wuxuu le subxaanahu laa yukalifu llahu nafsan ilaa maa aataaha. Marka waxba lagama rabo iyada qofkaas miskiinka waxba aan haysanin dadan haysa waxba lagama rabo laguma laha ma qadaynaysid yani maba kugu waajibinba. Waxay ku waajibaysaa qofkii wax haysta maalinkaas waxna u dheer yihiin. Marka taasa wasasa saasu qofka yeelaa insha allahu tacala waxba laguma laha qofka dadka masaakiinta bal way qaadanayaan iyaga haddii zakaatu fidriga qaataan oo la siiyo oo marka ay usoo baxo raashin fiican oo isla waqtigii qabla salaadna la joogo marka iyaga way dhiibi karaan way siin karaan dad kale oo insha allah ay yacni wax yeeshaan markaa koor. Laakiin qofa waxba haysan waxba lagama rabo insha allahu tacaala. Tan kale hooyo hadday waayeel tahay oo ayna xanuunsan tahay insha allah fidya ka bixinaysaan qofka waayeelka iyo qofka xanuunsan xanuun uusan ka bogsoonaynin fidya laga bixinayaa. Marka hadii hooyo xanuunka uu yahay xanuun laga bogsanayo oo iyaduna aysan waayeelna ahayn qof weyn aysan ahayn oo aan soomi karaynin marka markay caafimaada ha qadayso oo xanuunkana insha allah markay ka caafimaada ha qadayso hadii ilaahay idmo. Haddii se ay tahay waayeel qof waayeel ahoo da-an ay ahayse xanuunna ugu darsamay fidya ka bixinaysaan insha allah soona laguma laha.
Wat aad u mahadsan tahay cabdullaahi, wax su-aal kale waad qabtid oo aad sheekh weydiinaysid? aad baad umahadsantahay sidoo kale kusalaameynaa. Sheekh, haddaan sii raacsado, dad waxaa jira tusaale ahaan waad ka dhawaajisay dadka hadduusan waxaa tiri uusan ka bogsoonaynin xanuun wuxuu bixinayaa fidyo. Marka dhinaca kale laga fiiriyo, dad waxaa jira oo sokor qaba oo qaata dawooyin oo haddii ay dhowr saacadood gaajoodaan ay caafimaadkoodii baqanayaan. Dadka iyaga ah bal ka waran xaaladooda.
Dadka iyaga ah xanuunka hadduu yahay xanuun aan laga bogsanaynin qofkii inuusan la soomi karaynin marka ma qadaynayo wuxuu iska bixinaa fidya ayuu iska bixinaa. Qof wa siina raashin siina insha allah ama ramadaanka markuu dhammaado tiradii maalmood oo ka tegay in la eg ayuu u quudina oo dad ah ama maalinba qof ha afuriyo ha quudiyo uu yeeli karaa intaba allah. Marka qofka xanuunka joogtada qabo oo aan laga bogsanaynin iyo qofka waayeelka oo isagu aan soomi karaynin fidya laga bixinayaa.
Waa gartay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaan ku gudi jirnaa weli. Dhegeyste kale ayaan kuusoo qabanaya qadka ku jira. Dhegeyste, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, magacaaga adigoo ku bilaabayo deegaankaad joogtad iyo su-aasha aad qabtid.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacay waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland. horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda c o eda. Waxaa kaloo aan salaamayaa wareey jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta qiimaha badan. Waxaa kaloo aan salaamayaa sheekh cabdiraxmaan oo qadka ku jira. dhammaantiinba waxaan idinlahay ramadaan kariim. intaa kadib waxaan sheekha weydiin lahaa. sheekh, waxaan ahay nin ganacsada ah, zakaatul maalkii aan sanadkan bixin jiray waxaan inteeda badan ku bixiyay mag ama diyo lagu lahaa reerka aan kasoo jeedo. magtaasoo u badnay shilal gaari, magtaasoo shilalkaasoo sababay in si fudud lagu bixin kari waayo magahaasi. markaa dadkii aan siin jirayna waxaan ku qanciyay sanadkan inaan magtii ku bixiyay inaan sanadkan sakadii ku bixiyay mag. sheekh, markaa sakadaasi sidaa aan ku bixiyay ma iga ansaxaysaa magtaan ku bixiyay? sideedaba shakadu waajib ma tahay in lagu bixiyo maglab u leeyahay reeraha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa tahay sheekhan ugu gudbinaya bal in maartay su-aashaasi wixii uu ka dhahayo haye sheekh waad maqlaysa.
Bismillah. Zakada haddii ay sideed qof la siinayo ilaahay sheegay subxaanahu watacaala inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin waacamilna caleyha walmualafati qulubahum wafi riqaabi waalgaarimiina wafii sabiili illahi wabni sabiil fariidatan min allah. Sideed noocaa la sheegay oo dadka ka mid ah in la siiyo zakada. Marka haddii uu soo galay qofka diyada loo haysto hadduu qaarim yahay oo dadku wuxuu soo gala noocii deynta lagu lahaa walqaarimiina, haddii qofkii loo haysto deyn loo haysto oo diyadu ka mid tahay waa lagu bixin karaa zakadii. Sinfigaasuu noqona marka insha allahu tacaala. Waana kaa gudmaysaa mar haddii qofkaas qaanta loo haysto deynta loo haysto ka bixisay oo aad siisay zakadii insha allahu tacaala. Wabillahi tawfiq.
Aad baad mahadsan tahay. Haye Maxmuud, su-aashaadii jawaabteedu waa dashan umalaynaya.
Sheekha, waan ku yar celin lahaa, in yar baan ku celin lahaa sheekha.
Haye
sheekh, sakada qof deyn loo haysto ama qof mag loo haysto kabaan bixin, laakiin anigu sakadii aan bixin lahaa anigoo nin ganacsada ah sakaatulmaalkii ka bixi lahaa maalkayga ayaan waxaan ku bixiyey markii reeraha lagu lahaa kadib markay odayaal fara badan oo reeraha ka socda ay yimaadeen. Markaas sakadaasi aniga ma iga ansaxaysa magta ku bixiyey. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Zakada waa ka ansaxaysa haddii aad siiso qof loo haysto deyn. Qofka diyada laga bixina waa qof lagu dhagan yahay oo diyadii loo haysto. Marka haddii qofkaas aad ka bixiso zakatu maalkaadii aad ku bixiso way kaaga baxaysaa qofkii.
Waa tahay jawaab.
Aad baad umahadsantahay sheekh.
Waa tahay. Aad baad umahadsantahay Maxmuud. Sidoo kale waa ku salaameynaa, waan filayaa in jawaabtaadii aad heshay. Haddaan usoo laabto sheekh, arintan fidrada ku saabsan dad badan oo galbeedka jooga, sidoo kale waqooyiga Mareykanka iyo meelo kale oo wadamadan galbeedka ee dadku usoo qaxeen, haddana dadku waxay bixiyaan, waxay doonayaan inay iska bixiyaan fidrada. Qaarkood baa sameeya in ay lacag diraan oo u diraan waddankii oo yidhaahdaan bal dadka lacag hala siiyo. Qaarkood baa dhaha lacagtan intay diraan oo ay dhahaan hala gado badar ama waxyaabo noocaas oo kale oo qofka hala siiyo. Qaabka ugu habboon ee qofka dibadda jooga ee aan waddankii joogin ee meesha uu joogana qof maanta baahidaasi fitrada qaba aysan jirin agtiisa aysan joogin, sidee buu ku bixin karaa?
Bismillah. Waxaa loogu talagalay zakaatu fidriga dadka fuqarada ah, meesha lagu bixi, meesha ay joogaan dadka muslimiinta fuqaradooda in la siiyo oo lagu ciidayo. Haddii ay dadku fuqarada aysan dad markaa fuqara aysan joogin meeshii ama aan looga baahnayn ama qofki uusan haynin qof uu siiyo, wuu ku diri karaa hay-adaha samafalka si dadka muslimiinta ah baahida u dhimanayo ama dhulka muslimiinta aada ugu rafaasa dadka si loo gaarsiiyo. Marka hay-adaha waa inuu u dhiibaa hay-adaha markaa raashinha ugu gadaa iyagaa u qaybinaya zakaatu fidriga ma intaan la gaarin salaada ka hor oo raashin ku siinayo. Marka taana waa la ogol yahay sharcan wax masalo banaan waa. Wabillahi tawfiq.
Marka ramadaanku dhammaado waxaa jira soon sunnaa oo wadac la yiraahdo oo dadku ay soomaan, bal isagu haddaad si guud uga hadasho
bisha ramadaan haddii noo dhammaatay ilaahay naga aqbalo subxaanahu watacaala, ilahay waxaan wadiisan naga aqbalo soonkana. Hadduu dhammaado soonka ilaahay caabudadiisa waa dhammaatay ma aha, waxaa laga rabaa inaa ilaahay caabudo subxaanahu watacaala ilaa ka dhimanaysid. Wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin, ilaa yaqiinta kaaga timaada ilaah caabudu yala yiri subxaanahu watacaala. Waxaan rabaa in la wado insha allahu tacaala cibaadada ilaahay. Waxaa kaloo sunno ah bisha soonfur haddii la gaaro ama bisha shawaal in la soomo lix maalmood oo wadaca la yidhaahdo oo ajar badan aad iyo aad u leh. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi saama ramadaan waatbacahu sittun min shawaal fakaanamaa saama dahra kula, oo kama qala sal alayhi wasalam ninkii bisha ramadaan soomo kadib raacsiya lix maalmood oo bisha shawaal ah wuxuu la mid yahay sanadka isagoo soomay oo kale. Marka lixdaa maalmood haddii aad ramadaan ka dhamaysay lixdaa maalmood inaad ku xijiso ayaa wanaagsan si aad ajarkii sanadka u hesho adoo soomaan oo kale. Waxaa kaloo la rabaa inaad qadaha ka hormariso, qadaha laba maalmo saddex maalmo hadday ku dhaafeen waa inaad ka hormarisaa intaadan wadaca bilaabin, waa inaad qadihii isku hormarisaa oo dhan oo dhammaystirtaa soomkii. Daana nabigu wuxuu yihi man saama ramadaan ninkii ramadaan sooma yacni dhammaystiraba kadib uma atbacahu sittu min shawaal. Marka waxaan rabaa yacni lixdaa beri haddaad soomi karta inaad soomto insha allahu tacaala. Ramadaana laba iyo tobanka bilood aad koo iyo tobanka bilood soo harina ilaahay caabudo subxaanahu watacaala inta laga gaaray ramadaan kale.
Soomaalida qaar baa waxay dhahan hadda soonto wadaa lixda maalin salaahan ramadaanka markuu dhamaado oo shawaal lixda maalin la soontid waajib ku noqonayaa in markasta soontid oo aadan joojin baalga doonaya wadaacyada kala soo socda arimahaas maxaad ka dhahaysa
shawaalka soomidiisa waa sunna soonka farad ah laakiin shawaalka soomidiisa waa sunna sunna macnaheedu waajib ma aha waajib maaha haddaad samaysana ajrad helaysaa haddaadana samaynna de ajirka waa kaa maqan yahay dadku khuraafaad badan ay sheegaan oo mar haddaad bilowda ma joojin kartid iyo waajib kugu noqonaa iyo waxyaala badan oo saasaa la sheego oo diin ku salaysnayn marka waxba kama jiraa waxa yacni shawaalku waa sunna haddaad soomi karta soon haddaad soomi karayninna waxba laguma hayso haddaad sanad soonto oo sanad ka tagto waxba laguma hayso waa sunna waajib maaha bilan
aad iyo aad aad umahadsantahay sheekh
in shaa allahu tacaala waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ciid mubaarak ula caawantum bikhayr aad yaan golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ah insha allah waa idin salaamaya dhammaantiin waxaan leenahay ummadeena soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacaala ammaan iyo barwaaqa iyo ilaahay subxaana wa tacaala midnimo allah siiyo ummadeena ilaahay isu keeno ilaahayna dhibka naga qaado subxaana wa tacaala aadna waa umahadsantihiin jazaakum allahu khayra meel kastoo joogtaana waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انتهى سيان كسوغ بقبين نادقي سيال برنامج كوعتان كدقي استهى وحان أمهد علينا يا شيخ عبد الرحمن شيخ عمر قدوميها قولها إمام يدا وقويكا مريكنكا أهنا إمام كمزيد كابو بكر صديق من قال لهم من يابلس يقبل كمني صوتها ودن كان مريكنكا حان سيوه كالأمهد علينا يا دقي سياش وسؤالها ويدية برنامج كان نقلق إبقاتي برنامج كوحا يدنس وصاري هل كان نذكرا سعسين يعني قوة شمال أحد إسمانا سان يكون دم بساحب إذن دقي سنة ينبت جليو
aadu maatsin jamaal ahmed ismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya laantaafka soomaaliga v o yad kala socoteen haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waa kan xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiiya
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga inta badan adeegyada loo isticmaalo nadaafadda guryaha iyo midda guudba waxay dalka ku timaadaa lacag adag iyadoo dibadda ka imanaysa dhowaan ayaa magaalada muqdisho waxaa laga furay warshad soo saarta waxyaabaha nadaafadda loo isticmaalo khaliif axmed shire waa maamulaha warshadda udug xubinta ganacsiga v o a uga waramay waxyaabaha ay shirkadoodu soo saarto
warshaddan waxay soo saartaa adeeg la yiraahdo adeega lagu qabto nadaafadda sida shaambooyinka oomooyinka cleaner baaladhaho bliij la dhaho dhulka lagu nadiifiyo alkolada dhaawacyada lagu dhaqo disinfectant baalbiiriyaasha markii xiritaanka shifrinka markii la isticmaalo kadib dhaawacyada yarka damajka oo sakiintu keento alkolo layska mariyo intaasay soo saartaa warshadu warshadan waxay furan tahay muddo sanada maalintii daily waa geenaa waxaan soo saarnaa ilaa 300 kartoon oo shamba ah ama ooma ah 300 waxay u kala qaybsan yihiin minus liter liter 2 liter 3 liter ilaa 5 liter oo ay ku jiraan adeegii warshaddu ay soo saartay sida oomadii iyo shambadii shambooyinku way kala duwan yihiin wayna kala caraf duwan yihiin oomadana sidoo kale run ahaantii adeegiina waqti xaadirkan waa loo riyaaqay magaalada dadka markii aan marketinka akhbaaray noo keenayn dadka markii ee la wareystay tayadii dibadda ka imaan jirtay mid ka wanaagsanay noqotay maxaa yeelay markii aan intaan warshadda furin ka hor baa waxaan ka fakernay tayada dadku ay hadda haystaan inta ay laag tahay caraf xumbo wasaqjar intaba shaambooyinkii oomooyinka laga isticmaalo dalka waxaan sameynay tijaabadii aan helnay baan wax ku darnay wax siyaada ah si dadku caraftu ay u xiiseeyaan waxjarka iyo wasaqgoynta ay u xiiseeyaan tayadii dibadda uguma jirtana ay uga maarmaan horaan macaamiil u lahayn oo cilaaqaad u lahayn sidaas darteed bulshada dhexdeeda waxay ka imaaneysaa baahida taagan oo laga faa'iideysan karo dadkana wax u tari karta waxaan aragnay inay tahay masrax furan oo laga faa'iideysan karo dadkuna ay u baahan yihiin sidaas darteed aan u sameynay baahida keento waa taas
sidoo kale hadafka shirkadda laga leeyahay ayaa waxa uu yahay in guud ahaan laga maarmo waxyaabaha nadaafada loo isticmaalo ee dibadda laga keeno sida uu tilmaamayo Khalif Ahmed Shire maamulaha shirkadda Udub
shirkaddan hadafkeedu waa nadaafada dalka oo soo kabta sida dareemayso wadankan waa wadan hadda kasoo baxay dhibaato hadda kasoo gabanay dhibaato u baahan waxyaabo haas nadaafada iyo waxyaabaha la midka falgalkaas oo kalaato falbalkiin waxa anagu ku taameeyno hadafkiina wuxuu yahay shakhsi kasta oo Soomaaliyeed ama shakhsi kasta oo wadanka Soomaaliya jooga inuu helo wax nadaafad dharka dhulka iyo maacuunta ugu filan insha Allah waxay tahay horta qiimaha warshadda hadartan ay wax ku bixiso qiimihii mid dibadda ka imaanayso ka sareysa maxay yeelay tayada aad bixinayso ay ku xirin wax kasta macquul ma aha qof kasta oo wax gadanaya wuxuu ka fikiraa inuu qiimo yar bixiyo oo wax qiimo yar wax ku gato qiimahaas yar dirteedna oo wax profit badan la ku helo qofkan macquul ma inuu ka fikiro wax quality-giisa oo sareeyo inuu helo qiimihiin oo isla markaa ka fikiray anaga waxaan ku talagalnay qiimaha inaan tayada shaambadu ay leedahay aan ka taxadirno aan si fiican uga taxadirni oo boqolkiiba boqol aan ka dhignay sida dirteedna ilaalintan wax qiimo ku xiran qof nagu soo celimaan arki laakiin qiimihii kuwii dibadda ka imaan jiray way ka sarreysaa way ka qiimo sarreysaa maxaa yeelay ka quality fiicanta waxaa jira dad qubar ah oo arrimahan naga gacan siiya maxaa yeelay soomaaliya aqoontiida iyo dadka aqoonta leh way ku yiriyiin wax kiimikaal oo kaleeta markii aad sameynaysidna waxaa u baahan tahay wax si fiican isaga hubisay iyo dad qubaro aho arrinkan khibradiida leh sidaas darteed dalal badan oo naga saacido iyo dalal badan shacabkooda noo imaada oo waxaa nala sameeyey sida darteed inoogu hirgashaba inaan sameyno aan ku dhiirano inaan shaambo aan dhahno dadka waxaan sameynaynaa shaambo dadka markii hore anagu waxaan fiirinay dadku maxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin markaan ku kulaarinay kadib waxaan sameynay markii aan u bandhignana dadku u riyaaqeen maalin la keenna waxaan kala gaari lahaa macaamiishii dalabkii aan bilaabay sidii aan u gaarsiin lahayn hadartana waxaan ku talagalsanaa marka bis bilaarin warshadii aan bilaarin hadda ku talagalsanaa insha Allah kulliitu ninkii yiri waxbaan hayaa waxbaan gadayaa inuu dadka baahi tiro ku qasban yahay
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin mid la mid ah dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa soo diyaariyay xubintaasi ganacsiga soona jeedinayay waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga v o ismaaciil maxay noo xiga
haatanna dalkan Maraykanka waxaa maalinta beri ah oo ku beegan 4-ta bisha July looga dabaaldegayaa sanad guuradii 204-aad ee kasoo wareegtay markii dalkani uu xornimada ka qaatay boqortooyadii Britain haddaba saare ciidan Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa koritaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha Maraykanka oo haatan ka awood badan dalkii kumaysan jiray
4-tii July 1767-kii dalkan Maraykanka ayaa ka xoroobay boqortooyadii Britain ee xilligaasi gumaysiga ku joogtay wadamo badan oo dunida dacalladeeda ku yaala. Haatan dalka Maraykanku wuxuu ka kooban yahay 10 gobol oo caasimad iyo caasimadda oo ah Washington DC, balse gobolladaasi aan midnaba ka tirsanayn. Hase haatee xilligaasi ay xornimada ka qaateen Britain waxay ahaayeen 13 gobol oo kala ah New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina iyo Georgia. Cali Artan oo ah qoraa Soomaaliyeed oo haatan ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa inoo sharaxaya qaabkii gumaysiga Ingiriiska.
Dabadeedna markasta qofku wuxuu raadiyaa inuu ka madax bannaanaado haddii cadaad iska haysto maamulka halkaa ka jira. Dabadeed dadkii halkan joogay wuxuu ka qaadi jiray wadanka Ingiriisku cashuur iyo lacago dheeraada iyo shareecada oo dhanba waxaa laga soo amri jiray Ingiriiska. Dabadeedna dadda ka dhiidhiyey markii ay ka dhiidhiyeen waxaa lagu qabtay magaalada Philadelphia ee Pennsylvania wixii markii ugu horreysay ay ugu yeedheen First Continental Congress oo la qabtay bishii September 5-teedii ilaa October 26-teedii 1774. Taasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo lagaga arrimansanayay wixii sidii laga yeeli lahaa dibtan faraha badan ee kaga imanaysa boqortooyada Ingiriiska. Halkaa waxaa isugu yimid 13 gobol oo la gumaysanayay. Dabadeed waxaa la isku ballansaday in kulan kale la isugu yimaado oo isaguna dhacay kii laga dhawaaqay in madax banaani Ingiriiska laga qaato oo maalintaasina ay ahayd July 4th 1786 waa muddo hadda laga joogo 204 sano.
13 gobol ee xornimada qaatay waxa ay dhidibada u taageen dalka Mareykanka ilaa maanta jira, iyadoo markii dambana gobolada kale marba mid amaba dhowr gobol ay ku soo biirayeen, sidaasina ay ku noqdeen Mareykanka haatan ee ka kooban Kontonka State iyo DC. Dadka taariikhda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Mareykanka xilligaasi ay ku sugnayeen la fahantoodu dadka yimid qaarada Yurub oo dhulkan oo ku yaala qaaradihin ay ka faramaroojiyeen dadkii hore u sii deganaa oo la yidhaahdo Red Indians ama Native Americans. Hoggaamiyaasha gobolladii gumeysiga Ingiriiska ka xoroobay waxay sameeyeen sharci iyo kala dambeyn, inkasta oo dadkaasi la sheegay inay in badan waayeen xuquuqihii ay waddankooda ku lahaayeen, hase ahaatee waxa hirgalay kala dambeyn iyo kaabayaashii aasaasiga u ahaa dal dhisan cadaaladda, kobcinta waxbarashada, dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo weliba tamarta. Muddadii 204 sannadood ahayd ee dalka Mareykanku uu jiray wuxuu sameeyey horumar la xaadle oo uu kaga hormaray dhammaan dalalkii jiritaankoodu uu ka horreeyey kumanaanka sano. Cali Cartar ayaan mar kale weydiiyey waxa sahlay in dalka Mareykanku inuu xataa ka awood bato dalkii isaga gumaysan jiray ee Britain, halkii wadamadii Afrika ee gumaysiga ka xoroobay ay weli la daalaa dhacayaan duruufo qallafsan oo dhaqaale iyo jahlinimo.
Horta waa mida dadka halkan xorriyadda doonayay iyo dadka laga xoroonayay labaduba waxay ahaayeen qoys fahamsan hawluhu sida ay u socdaan, oo iyagu marka xasuuqa ama waxyaabihii ku dhacayeena ma aha marnaba wixii loo geystay dadka qaaradda Afrika inay tahay. Ereyga waa wadaagi karaan xagga gumaysi, laakiin dadka halkan ka dhiidhiyay ee kacdoonka sameeyey waa caruurtii oo fahamsan oo nidaamka iyo wixii fahamsanaabay ahaayeen. Kadibna markay iska kiciyeen dowladnimada iyo habmaamulka way u bislaayeen, maxaa yeelay waxay ka dhaxleen waddankii hooyada u ahaa ama waddamadii kale ee Yurubiyaanka ay ka yimaadeen. Marka waxaa la dhihi karaa dad markii horeba wax u bilownaayeen bay ahaayeen.
Amal Cabdiqaadir Xirsi oo ah maamulaha dugsiga Iftin Charter School oo ku yaala gobolka California ayaa iyaduna sheegtay in dalkani uu ku horumaray wax wada qabsi iyo kor u qaadista tacliinta iyo sharciga.
Horumar bay gaareen, waxa weeye waa dad walaalay Zahra ahaantii haddii loo hadlo waa dad isku wada xiran. Anaga qof walbaba qabiil buu sheeganayaa meeshaan, laakiin waxa weeye dad oo horumarkooda ka shaqeeyay oo wilcaato oo u dagaaltamay sidaas aad baan ugu faraxsanahay.
Dabaaldega maalinta xornimada Mareykanka ayaa isla caawa ka bilaabmaysa guud ahaan dalka Mareykanka, iyadoo maalinta berri ee Isniintana ay tahay maalin fasax laga yahay shaqooyinka iyo weliba waxbarashada. Dadka Mareykanka ayaa guryahooda isku booqda iyaga oo xaflada ku samaysta, sidoo kalena habeen dambe ayaa ah habeenka ugu weyn ee loo dabaaldego xafladda amaba sannadka xornimada Mareykanka ee 4th July, iyadoo magaalooyinku ay ku tartamaan qaabka quruxda badan ee ay u soo bandhigaan blue light-ka la ridayo ee loogu dabaaldegayo xornimada.
Aad bay mahadsan tahay Sahra Cille Nuur oo inala socodsiinaysay warbixin ku saabsan 4th July.
Waxiligii dalkan oo xorriyadda qaatay marmar waxay tiraahdaa haddii Mareykanku xorriyadda qaatay xorriyadda waa la wada qaatay. Marka sida loo qaatay kala duwan, 4th July Ismaaciil oo marka la leeyahay waa xilliyada dalkan Mareykanka tan iyo markaan mid munaasabadahan ugu jecelahay bay ka mid tahay. Wax kalena ma aha, waxaan arki jiray baan arkaa blue light-ka marka la tuuro iyo waxaad arkaysaa wadooyinkii waaweynaa oo inta baabuurta lagu dansado la iska dhex istaagayo maanta oo dhan la fiirsanayo blue light-ka quruxda badan ee samada loo tuuray
gadaasheedanna waxaa ka dhacda dabaaldiga oo berito oo kale de meelaan aad inooga fogeyn baa aada loo xiri doonaa dadka calamo kala duwan sida xafladuna ka dhici doonta.
Waa fagaaraha xorriyadda miya harta
ilaa halkan Capital Hillka agtiisa agaarkaasoo dhan ilaa maanta waa laga sii shaqeynayay dhulalka deegaanadan oo dhan.
Waa xaruntii golaha baarlamaanka iyo usha dheer astaanta u ah magaalada tan Washington iyo aqalka cad inta isku xirto dhan oo banaana
aagaasoo dhan
daarna kuma dhex taallo geedna kuma yaallo.
Ereyga kale oon ka helay waxaa ka mid a Mareykanku wuxuu ka qaatay xorriyadda Britain.
Waa gartay
maantana isagii ma ka
ka wad badan ka dhaqaale badan laa soo bar baarkay adduunka
iyo waqaarade
waqaarta la oodayo marka nooc walba dad ay jooga macna dhulki uu kala duwan yahay nooc walba oo dhul oo adduunka ka jira
ha marka
magaalooyinka qaar mid waxay caan ku tahay in dhul beereedkii mid waxay caan ku tahay mid waxbay gaar ku tahay haddii magaaladan tusaale kale in Washington ma hay Virginia kale waxaad uga baxba la yiraahdo
Ananaska on ku arkay inta ha meelahan
Ananaska aad uga soo baxa marka gobolba wax gaar ah uu caan ku yahay ka soo baxa marka waa dhul ballaaran oo Ilaahay ooday oo dadkii dunida la soo keenay anaga waa tan keentay
maxay noo xiga casha
waa gabagabadii daacadaan ku dhawnahay intaan ka bixin qasiidadan aan dhageystayaasha u soo qabanno bisha barakeysan ee Ramadaan oo hadaba gabagaba ka hadlayso
ya rasuulallaahi ya habiballaahi khayru khalqillaahi ya dughra al-ustati assalamu alayka assalamu alayka hayyaka faham bihaduk barakada laha hayyanku kubegayo ina baqdan rabu oda baqad kalhine bashir maure wala salaliga gaya badan ya rasul allahi ya habib allahi khayru khalqi lahi ya tughra al-ustati assalam alayka assalam alayka qolam bartiyil ku ku jiray sheed ka barortood marka dal xud kan rabe oda baqad tayide bashir maure wala salaliga geeya badan ya rasuulallaahi ya habiballaahi khayru khalqillaahi ya tughra al-ustati assalamu alayka assalamu alayka bulshada uu yeeri jiray ina baad ku marmaray bashleyo ayaan rabe oda baqad tayide bashir maure wala salaliga geeya badan ya rasuulallaahi ya habiballaahi khayru khalqillaahi ya tughra al-ustati assalamu alayka assalamu alayka ya rasul allah ya habib allah khayru khalqi allah ya dughra al-ustati assalamu alayka assalamu alayka
daad ee galabnimo guud ahaan dhageystayaal inta ay ku dhantahay intaan marka la hawada ku soo noqonayno caawa saacadda markay tahay 7:00 waxaan inta hore sidii kaga tageynaa sidaas iyo nabadgali
This program has come to you from the Voice of America, Washington.